Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык радиосу. Мурдагы өкмөттүн тусунда жоюлган энергетика министрлигин кайра калыбына келтирүү демилгеси жогорку кеңеште байма-бай көтөрүлүүдө.
ОАО деген мекеме, а национальный электр холдинг деген жөнүнө атыңар. ОАО Иван деп койсоңор да болот. Холдинг деген сөзүңөрдү алып деп койгулачы, элдин баарын заблуждение болуп айтат.
Кыргызстанда өздөрүн Мухаммед пайгамбардын кызы Фатимадан тараганбыз деген уруулар бар экенин билет белеңиз. Биз жана дин түрмөгүндө ушул тууралуу кенен сөз кылабыз.
Биз бирөөгө кыз бербейбиз. Только хожа болсо беребиз, башкасына бербейбиз.
Өзүңүздүн кызыңарды бербейбиз.
Бербейбиз. Лекин биз ала беребиз.
Мына ушуга кенен токтолобуз. Ошондой эле Борборазияга сирет салган орус маалымат каражаттарынын макалаларына дагы кезек беребиз. Бүгүн жума 29 апрель, микрофондо Али Токтокунов, Кутман кечиңиз менен. Адегенде Санжар Эралиевден жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы? Центрынын акциялары арзандап кетти. Комтор Gold компаниясынын Бишкектеги кеңсесинде 28 апрель күнү укук коргоо органдары тинтүү жүргүзүп, кылмыш ишке керектүү маалыматтар алынгандан кийин Торонтодогу баалуу кагаздар биржасында Центрынын акциялары 10% арзандап кеткени кабарланды. Акча бар порталынын маалыматы боюнча бүгүн түшкө чейин акциянын бир даанасы $5.77 бааланса, түштөн кийин $5.20 түштү. Комтор Gold канадалык Центра Gold компаниясына тиешелүү Кыргызстан башкы прокуратурасы Кумтор Голд компания ишканасында каржылык мыйзам бузууларга орун берилгенин, акча каражаттар мыйзамсыз чыгарылып кеткенин жүйө келтирип, кылмыш иши козголгонун башыктады. Украина чыгышындагы Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун байкоочулары соңку кездери орусиячыл жикчилдер менен Украина армиясы ортосунда тынчтык келишими бузулган учурлар көбөйгөнүн маалымдады. Топтун башчысы Эртугрул Абакан 28 апрелде Вена шаарында өткөн ЕКК жыйынында бир апта ичинде Украина чыгышындагы куралдуу зомбулуктар чектен чыга баштады деп билдирди. Анын айтымында тараптар Минск келишиминде тыюу салынган куралдар, артиллерия жана миномётторду көбүрөөк пайдаланып жатышат. Тараптар былтыр февралда Минск шаарында тынчтык келишимин түзүшкөн, ага Франция менен Германия ортомчулук кылып, Орусия жана Украина өкүлдөрү катышкан. Украинада 2014 жылдын жазында тутанган согуштан бери 9000 ашуун адам курман болду. Түнкү карышкырлар Москва Берлин мото жүрүшүн баштады. Ага байланыштуу Польшанын Москвадагы элчиси Катажина Пельчинская Налынч Орусиянын тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Орус өкмөтү андан поляк бийлиги жыл сайын уюштурулуучу мото жүрүшкө уруксат берүүсү керектигин сурады. Буга чейин Польша орусалык байкерлердин өлкө аралап өтүүсүнө макул болгон эмес эле. Өздөрүн түнкү карышкырлар деп атаган топ жеңиш майрамына карата жыл сайын Европанын бир катар мамлекеттерин аралап мото жүрүш уюштурушат. Алардын акыркы чекити Берлин болот. Топтун лидери Александр Залдустанов, ал Европа биримдигинин жана АКШнын кара тизмесине киргизилген, ошондой эле аталган аймактарга кирүүсүнө тыюу салынган. Ага карабай түнкү карышкырлар 29 апрелде эртең менен Москвадан жолго чыгышты. План боюнча алар Беларусь, Польша, Словакия, Австрия жана Чехиядан өтүшүп 9 майда Берлинде болушат. Балыкчы корумду жолунун курулушчулары кайра иш таштады. Бул тууралуу Азаттыкка курулуштун башкы инженери Авазбек Чалакеев билдирди. Анын айтымында курулуштун акча маселеси чечилбегендиктен жумушчулар иш ташташкан. Алар өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков 28 апрелде Ысык Көлгө барганда жолго албай калышканын айтып жатышат.
Турат баары токтоду. Акча жок да, финансирование жок. Акча бербейсиңер деп тигилер бунтоо этип баары таштап кетишти. Ошон менен токтодук. Мал ошол келди, тил айткан жок. Кана эмне акчаны чечип келтирүүбүз жокпу? Эми акча чечиле элек экен пока. Көрүп атасың, мына буюрса чечип атат, аны мына иштей бергиле десек жок. Пока акча бермей иштебей коебуз. Өзүңөр өзгөрүп билгиле деген.
Деде башкы инженер Авазбек Чалакеев буга чейин да жолчулар айлык майналары маалында төлөнбөгөндүктөн эки ирет иш ташташкан. Иранда парламенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. 290 орундуу парламенттеги 68 мандатка 136 талапкер ат салышууда. Мамлекетте шайлоо укугуна ээ 17 миллион жаран 55 шайлоо участкасында добуш берип жатышат. Associated Press агенттиги ички иштер министри Абдулреза Рахмани Фазилге таянып билдиргендей, шайлоо жыйынтыгы ишемби күнү чыгарылат. Шайлоонун биринчи айлампасы 26 февралда өткөн. Анда президент Хасан Роуханинин саясатын колдогон реформачылар 106 орунга ээ болушкан. Консерваторлорго 64 мандат тийген. Реформачылар коалициялык көпчүлүктү түзүү үчүн дагы 40 орун алышы керек. Кыргызстандын Казакстан менен Өзбекстандагы элчилери кызматтан бошотулду. Өзбекстандагы элчи Эмиль Узакбаев жана Казакстандагы элчи Эсенгул Өмүралиев президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен кызматтан бошотулганын мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Таласта чернобылчылар жыйын куруп өкмөттөн колдоону күчөтүүнү суранышты. Талас шаарында бүгүн Чернобылдагы кырсыкты эскерүү иш чарасы өттү. Чернобылчылар Советтер Союзу ыдырагандан кийин берилип жаткан жеңилдиктер дурус эместигин айтышып, дарыланууга муктаж экендиктерин, балдарынын саламаттыгы да жакшы эместигин билдиришти. Катышуучулардын бири Үсөн Алиев.
Муундары ооруйт, баштары ооруйт, эчтекеге көгүл жок, эреңген жейтикенде көрсө жаш болуп чыкты, эчтеке билчибесе эмди неме төрөт экен да баштапчыларын 4000 алам жетпейт, бизге дары мары кыла каякта эме алабыз да дары алабыз, келгесе 10,000 болуп кетет,
деди Үсөн Алиев. Таласта 53 чернобылчы жашайт. Алар айына 4000 7000 сомго чейин жөлөк пул алышат. Чернобыл апатына быйыл 30 жыл толду. 1986 жылдын 26 апрелинде Чернобыл атомдук станциясында жарылуу болуп, анын кесепетин жоюуга Кыргызстандан 3000 ашуун адам барган. Бүгүн 29 апрелде Бишкек шаарынын күнү белгиленди. Быйыл Борбор калаанын негизделгенине 138 жыл толду.
Чоң рахмат. Санжар Эралиев окуган жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан кирип, кенен чоңун окуп пикириңизди да калтырсаңыз болот. Эгер смартфондон киргиңиз келсе, Азаттык Чекит Моби дарегин тиресиз. Биз эми аба ырайын дагы айта кетели. Синоптиктердин билдиришинче, Кыргызстанда 30 апрелден 6 майга чейин аба ырайы өзгөрүлүп турат. Нөшөрлөгөн жаа чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондоруна сел жүрүшү мүмкүн. Абанын табы сууйт, эртең чүйдө, түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20 градус жылуу, Таласта 4-9, күндүз 13-18 градус болот. Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26, ал эми Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 7-12 болсо, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 11-16, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15, 30 апрелде Бишкекте жаан жайт, аба түнкүсүн 9-11, күндүз 16-18 градус жылуу. Кадырман угарман, уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөлү. Мурдагы өкмөттүн тушунда жоюлган энергетика министрлигин кайра калыбына келтирүү демилгеси жогорку кеңеште байма-бай көтөрүлүп жатат. Депутаттар Кыргызстандын бирден бир байлыгы саналган энергетика тармагын башкаруу системасы бузулуп, ачык акционердик коомго айланып калды деп сындашууда. Мурдараак кыргыз өкмөтү министрликтин ордуна түзүлгөн улуттук энергетикалык холдинг компаниясы тууралуу мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна сунуштаган эле. Мына ушул темага кененирээк Самат Жумакадыров токтолот.
Улуттук энергетикалык холдингтин түзүлүшүн сынга алып, энергетика министрлигин калыбына келтирүү демилгесин адегенде оппозициялык Республика Атажурт фракциясы көтөрүп чыкса, эми бул демилгени коалициялык көпчүлүктөгү депутаттар да жактай баштады. Мындай кызуу талкууга кабылышына улуттук энергетикалык холдинг компаниясы жөнүндө мыйзам долбоору түрткү берүүдө. Коалициялык көпчүлүктөгү Кыргызстан фракциясы энергетика тармагында жүргүзүлүп жаткан реформаларды 29 апрелде талкуулап, структуралык мындай өзгөрүүнүн мамлекет үчүн пайда келтиреринен шек санаган пикирлер басымдуулук кылды. Маселен, депутат Нурланбек Макеев өкмөт бул аракети аркылуу элди алдап жатат деди.
Мына 100% эме акция бизде деп атасыңар, мамлекеттики деп атасыңар. Биякта дагы башына дагы АО деп эмне жазбайсыңар? ОАО деп. Бул ОАО деген мекеме, а Национальный электр холдинг деген жөн эле атыңар. ОАО Иван деп койсоңор да болот. Холдинг деген сөзүңөрдү мен башында эле келгениңерде, мен башында эле айткам, холдинг деген сөзүңөрдү алып эле койгулачы, элдин баарын заблуждение болот этпе деп.
Улуттук холдингдин макамы ачык акционердик коомго барабар экенин экономика министрлиги дагы моюнга алууда. Бирок өкмөт энергохолдингдин келечегине ишенип атканын, башкарууну бир колго топтоо аркылуу бул кирешелүү тармакка коррупцияны жоюуга жол ачары айтылды. Экономика министринин энергетика тармагы боюнча орун басары Нурлан Садыковдун айтымында, энергохолдингдин алдында 4 бөлүштүрүүчү жана 3 энергокомпания бириктирилип жатат. Муну менен тармактагы коммерциялык жоготуулар азайып, коррупцияны жеңүү, бирдиктүү кадр системасын алып баруу жагы колго алынууда.
Улуттук энергохолдинг энергокомпанияларын бирдиктүү корпоративдик стандарттарга боюнча башкарат. Бул бирдиктүү стратегия энергетика коопсуздугун камсыздоо. Электр жана жылуулук энергиясынын үзгүлтүксүз жана ишенимдүү өндүрүлүшүн камсыздоо, энергия компанияларынын инвестиция долбоорлорун ишке ашыруу.
Анткени менен улуттук энергетикалык холдинг компаниясын түзүүгө караганда кайра министрликти кайтарып келүүгө ыктаган саясатчылардын катары өсүп жатат. Маселен, парламентте 28 апрелде өкмөттүн 2015 жылкы отчетун талкуулаган отурумунда КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков энергохолдинг тескерисинче коррупциялык жаңы жолдорду ачат деп сындады.
Биз келечегибиз энергетика, эртеңки иштейбиз дагы энергетика министрин жоюп салдык. А Казакстан кошуна Казакстан индустрия технология министрлигинен энергетика министрлигин бөлүп өзүнчө түздү. Молдавияда энергетика министринин вице-премьер деген макамы бар. Мына биздин жанагы энергия барандарын жасаган Кыргызстанга кылган кыянаттык ушунда жатат. Эң чоң коррупция ушунда жатат.
Ошентип энергетика тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалардын долбоору парламенттин чоң жыйынына жетелеп жатып, кызыл чеке, талаш тартышты жаратып жатат. Энергетика системасын мамлекеттик холдингтин алдына бириктирүү маселеси бир жыл мурун коргоо кеңешинин жыйынында сунушталып, улуттук энергетикалык холдинг былтыр жыл соңунан тарта ишке киришкен. Андан бери бул тармак өкмөт токтомунун негизинде гана иштеп келатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, эми карапайым жараныбыздын биринин башына түшкөн жабыр тууралуу баянга кезек берсек. Карасуу шаарынын тургуну КСБ банкына 3 күнгө убактылуу эле койгон ири суммадагы акчасын 4 айдан бери кайтара албай жатат. Көрсө ал акча каржылык чалгын кызматынын назарына илинип, диний экстремисттик уюмдар менен байланышы болушу мүмкүн деген жүйө менен белгисиз мөөнөткө чейин камакка алыныптыр. Үй ээси акчасын кайтаруу суранчы менен президентке чейин кат жазса да майнап чыкпай келатат. Аны менен Ыдырыс Исаков таанышып сураштырды.
Банкка барсаң мамлекетке төңгөйт, финразведкеге, финразведке СМБге төңгөйт, СМБ болсо финразведкеге төңгөйт. Ошентип бири бирине төңкөп-төңкөп мына 4 айдан бери дагы эле иштик.
Карасуу шаарынын 33 жаштагы тургуну Шахабидин Базарбаев Кореяга бизнес виза алуу үчүн өзүнүн банктык эсебине 17,500 доллар акчаны КСБ банкына убактылуу салган. Бирок Шахабидинге Түштүк Кореяга кирүүгө виза берилбей калган. Ал өзүнүн банктык эсебине убактылуу койгон акчасын 4 айдан бери кайтара албай жатат.
Банк акчаны койгондон кийин эртеси күнү справканы алдым. 3-чү күнү барып акчаны кайра алайын дегенимде бир жумадан кийин беришин айтты. Договорду мындай жокко десем анан ошондой болуп калды деди. Анан бир жумадан кийин кайра бардым. Эми акчаңызды бербейбиз деди. Себебин сурасам себебин айтпай койду. Мындай болушу мүмкүн эмес, себебин айткыла деп катуу ура түргөнүмдөн кийин анан бизде финразведка деген неме бар Бишкекте, ошондой бекеме токтотуп калды деп ошолорго туурлап койду.
КСБ банкынын Оштогу башкармалыгы Шахабидин Балтабаевдин акчасын каржылык чалгын кызматынын буйругунан улам тоңдуруп турушканын билдирди.
Мы өкмөттүн мыйзамынын негизинде кылмыштуу иштерди легализациялоо жана террористтик экстремисттик иштерди каржылоо каршы аракеттенүү деген мыйзам бар. Жана бул мыйзамды аткаруу үчүн кыргыз өкмөтүнө караштуу финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматтын распоряжениясынын негизинде. Эми чёрный список деп коет, ал бизде бул мыйзам чегиндеги иш. Ошо чёрный списокто аныкталып калды. ГСВРдин распоряжениясы бар. Ошо кишинин акчасын блок кылып операция кылбаганга.
Бул арада ал акчаны Насияга берген башка банк Шахабидиндин күрөөгө коюлган үйүн сатка чыгарды. Шахабидин болсо базарда соода кылганы үчүн да салык төлөй албай калган. Анткени анын бардык каржылык аракеттерине тыюу салынган. Жергиликтүү бийлик болсо ага көмөктөшүүдөн баш тарткан. Карасуу шаардык мэриясы нааразылык митингин өткөрүүгө да уруксат беришкен эмес. Айласы кетип Шахабидиндин президентке чейин жазган каттарынан али майнап чыга элек.
Бир сотрудниги чыкты да, Мелис Карымшаф деген. Бизге жогорку соттон же СМБдан же МВДдан ошондой акчасын ала берсин деген справка керек. Үчөөдөн бирөөсү болсо болот дейт. Жогорку сотто кайрылдым, жогорку сотто андай справка стандартта жок, андай справка берилбейт деди. Анан МВДга бардым, МВД справканы берди. Финразведка дагы эле берип айтат. Айласын таба албастан Карасуу шаар прокуратурасына жаздым, Бишкек шаар прокуратурасына кайрылдым. Генеральный прокуратура Индира Жолдубаевага жаздым, президентке жаздым.
Шахабидин Базарбаев мындан 3 жыл мурун Хизб ут-Тахрир уюмуна тиешеси бар деп 1 жылга шарттуу кесилген жайы бар. Бирок ал 6 айдан кийин эле кайра акталган. Ички иштер министрлиги болсо Шахабидин Базарбаевга карата эч кандай доосу жоктугу тууралуу аныктама беришкен. Бирок бул аныктама Шахабидинге али жардам бере элек. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эгер мына ушундай кыйынчылыкка кабылсаңыз, анда бизге кайрылганга аракет кылыңыз. Эми биз кийинки бөлүктөрдүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Күні кечеге тінтүйден кейін Центерраның акциялары 57 центке арзандап кеткенін Ақша бар порталы хабарлады. Түнкі қарышқырлар Москва Берлин мото жүрішін баштады. Өздерін түнкі қарышқырлар деп атаған топ жеңіш майрамына қарата мынашындай жүрішке шықмақшы. Қазақстанда жер сатуға қарсы шыққан активистер жана журналистер полицияға сұрақ берішті. 290 орынды Иран парламентіндегі 68 мандат үшін азыр екінші айлампада 136 талапкер ат салышуыда. Таласта Чернобыльшылар жиын құрып өкіметтен қолдауны күшейтуіні сұранышты. Қадырман Оғарман ұқтыруызды ұлантып, емі орусиялық басылмалардың Борборазия жөнінде емне жазып жатқанына назар бұралы. Өзбекстан Орусияның жашылша жеміш базарын ел өні көздесі, Қазақстан жарандарын Қырымда ес алудан баш тартуға чақырды. Орусияда полиция қызматкерлері борборазиялық мигранттарды зордоп ішенбілікке чығарғаны айтылуыда. Мұнаушының барына Москвадан қабарчыбыз Лазат Жанбек қызы тоқталады.
РБК басылмасы Өзбекстан Орусияны жашылча жемиш менен камсыз кылууда Түркиянын ордун басууга бел байлады деп жазат. Соңку жылдын ичинде Орусиянын базарында Өзбекстандан ташылган жашылча жемиштердин көлөмү 10% көбөйгөн. Макалада былтыр Өзбекстанда 13 миллион тонна жашылча, 6 миллион тонна мөмө жемиш өстүрүлгөнү, анын 4,5 миллион тоннасы Орусияга жөнөтүлгөнү айтылат. Ага кошумча Өзбек өкмөтү келерки жылдары бул көрсөткүчтөрдү 30%га чейин көтөрүүнү пландаштырып жатканы баяндалат. Түрк-орус алакасындагы саясий кризистен улам, расмий Москва түрктөрдүн жашылча жемиштеринен толугу менен баш тарткан. Орусиянын базарында бошогон орунду Өзбекстан ээлөнү көздөрүн президент Ислам Каримов Владимир Путин менен жолугушууда дагы белгилеген. Ташкент мурунтан эле Бажы союзундагы өлкөлөрдүн ортомчулугунан баш тартып, жашылча жемиштерди Орусияга тикелей жеткирүүнү камсыздоо үчүн Москвадан көмөк көрсөтүүнү суранып келген. Анткен менен тажик өкмөтү дагы жашылча жемиштерди экспорттоо боюнча Орусиядан 300'ден ашуун сунуш алганын маалымдоодо. Лента.ру басылмасы Казак өкмөтү жарандарына Кырымга каттабоону сунуштаганын баяндайт. Казакстандын тышкы иштер министри Эрлан Идрисов казактарды орус-украин тирешүүсүн эске алып, жайкы эс алууга Кырымдан башка жакты тандоого чакырган. Жарандар эки өлкөнүн мамилесин көрүп туруп, бул маселеге кылдаттык менен мамиле жасашы керек деп белгилеген казак министри. Украинанын Кырым жарым аралын Орусия былтыр референдумдун негизинде аннексиялап алган. Бирок эл аралык коомчулук референдумдун жыйынтыгын тааныбагандыктан Украина Кырымды убактылуу оккупацияда турат деп мүнөздөп келет. Өткөн аптада Киев Кыргызстандын миграция кызматынын Кырымга 500 жаранды ишке орноштуруу тууралуу түзгөн келишими боюнча нааразылык билдирип, кыргыз бийлигин аймактык бүтүндүк, улуттун эгемендиги, чек аралардын кол тийбестиги боюнча эл аралык укуктарды сактоого чакырган. Новая газета Москва облусунда борбор азиялык мигранттарды ишенбиликке чыгууга зордогон полиция кызматкерлеринин кылыгын жазып чыкты. Макалада 23 апрелде Москванын четиндеги юбилейный шаарынын полиция кызматкерлери 20'дан ашуун өзбек, таджик жана кыргыз жарандарын ички иштер бөлүмүнүн аймагын тазалоого мажбурлаганы айтылат. Мигранттар полициянын мыйзамсыз иш аракеттери боюнча Тоң Жахони укук коргоочу уюмуна кайрылышып, учурда Москва облусунун прокуратурасы окуя боюнча тергөө ишин ачкан. Макалада полиция кызматкерлери Орусияда мыйзамдуу иштеген эмгек мигранттарына күч колдонуп, өлкөдөн депортация кылуу менен коркутканы айтылат. Интерфакс маалымат агенттиги Өзбекстанда массалык маалымат каражаттары жана интернет аркылуу диний экстремизмди пропагандалоо үчүн кылмыш жазасы киргизилгенин кабарлайт. Жалпы коопсуздукка жана тартипке коркунуч келтирген экстремисттик материалдарды интернет, телерадио жана басма сөз аркылуу таркаткан жарандар 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылмакчы. Ошондой эле диний экстремисттик жана террористтик уюмдардын эн белгилерин жарыялоого дагы тыюу салынып, кылмыш жазасы чегерилет. Өзбек бийлигинин мындай чечими интернетте террористтик сайттар ачылып, жарандарды социалдык тармактар аркылуу террористтик уюмдарга азыргандар көбөйгөнү менен түшүндүрүлөт. Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы селеп салды.
Кыргызстанда өздөрүн Мухаммед пайгамбардын кызы Фатимадан тараганбыз деген уруулар бар экенин билет белеңиз. Сейиттер, кожолор жана төрөлөр деген ат менен таанымал бул улуттун мүчөлөрү өзгөчө түштүк тарапта көп экени айтылып келет. Ош шаарында жашаган жана өздөрүн Мухаммед пайгамбардан тараган сейиттер катары тааныткан үй бүлө менен дин экспертибиз Мамытбек Мырзабаев маектешип, 17-нчи кылымдан бери сакталып келаткан санжара булактар менен таанышып келди. Анда көңүлүңүздөрдү 90 жашка чыккан Сайд Бурхан Аксакал, анын күйөө баласы Дилмурат жана небереси Султан Кожо менен болгон маекке бурмакчыбыз.
Ошо Сайд эместер. Сиздерди Сайд катар тааныйбы?
Тааныганы тааныйт. Эски адамдар болсо тааныйт. А булар кожолордон билет, ак сүйөк деп коёт да. Ак сүйөктөр булар деп туруп билет. Азыр уже көпчүлүк тааныбайт да.
Жаштар.
Жаштар уже билбейт, эмне экенин билбейт.
Авадан сурайлычы, ава, мурда сиздерди сайиттер деп сыйлашабы эле?
Хурмат кылат, а. Хожолор, хожа, пайгамбар авлады хурмат кылар экен да адамдар.
Жардам беришет.
А, жардам берет, хурмат кылат.
Үйлөп атканда балдарыңыздарды, эркек балдарды, же болбосо кыздарды үйлөп атканда аракет кыласыздарбы ошо өзүңүздөрдүн сайиттерден үйлөгөнгө?
Биз бирөөгө кыз бербейбиз, только хожа болсо беребиз, башкасыга бербейбиз.
Өзүңүздөрдүн кызыңарды бербейсиз?
Бербейбиз, лекин биз ала беребиз, башкасына ала беребиз, лекин биз бербейбиз.
Бирок ошондой эреже мурдадан бери калыптанып калган.
Калыпталып калган.
Бузбайсыңар аны?
Жок, жок. Азыр бирок башка хожолор берип атат. Уже азыр аралашты энди.
Макул, башка хожолор дегенде, алар башкабы?
Башка Бобалашкарда, Кайратта бар, Ташкентте бар, Фарганада бар, Накатта бар. Бар да хожо, Жалалабадта бар хожолор.
Алардын да хожа экендигин, Сайит экенин кабылдасыңарбы?
Ха, фамилиясы айтып турат да Усман Хожаевди.
Булган катары сизесиңер да аны, туурабы?
Булган катары энди ошондой. Ошо Имам Хасандан тараган балдар да.
Хусейн эмес, Хасанда.
Хасанда.
Улутуңуздарды ким деп айтасыздар сиздер өзүңүздөрдүн улутуңуздарды?
Бизде азыр паспортумузда өзбек деп жазылат.
Ооба.
Өзбек деп жазылат.
А өзүңүз эмне деп эсептейсиз? Өзбек деп эсептейсизби? Же арабмын дейсизби?
Э биз энди хожаларыбыз деп жүрөбүз да. Улутубуз хожа да энди. Ушу сайттарда, сайттардан жүрөбүз да.
Неберем мени.
Сиз небереңиз?
Оолум баласы.
Сен да сайтсыңбы?
Ооба.
Билесиңби сайтым эмне деген? Атың айтчы бизде.
Султан Хожа.
Султан?
Султан Хожа.
Султан Хожа. Султан Хожа деген эмне? Хожасын эмне аягын?
Ошол сайттын бир түрү да.
Сайттын бир түрү, а? Ишенесиңби ошондой пайгамбардан келгениң? Мухаммед пайгамбардан.
А историяны билбейм да мен.
Досторуң сени билишеби? Хожа экениңи?
Ооба, билет.
А өзүң канча чыктың?
17.
17ге чыктың. Эми үйлөнөсүң да, туурабы? Үйлөнсөң кимге үйлөнөсүң?
Чоң атам тапат да.
Чоң атам таап беребиз.
Ооба.
Чоң атам. Сиз таап бересизби?
Неме таап беребиз?
Келин, келин.
А, энди тапшат да. Ошо туура келип калса, үйлөндүрүп коем да ошонго.
А, кожолордун ичинен табасың да сен дагы. Кожолордун кыздары жокпу сен тааныган?
Баары көп.
Кожа кыздары.
Ооба. Ушул айылда да көп.
Ошолордон бирөөнү аласың да эми.
Чоң атам айтса да.
Кызыңыз барбы?
Кызым бар.
Бердиңизби?
Бердим.
Кимге бердиңиз?
Өзүм бир тукан эжемге бердим.
Бир тууган эжеңиз бар. Ата энеңиз, ата аңыз, апаңыз да бир, э?
А, атам, энем бир.
Барып келдиңиз ба ажыга?
Мен ажы бардым.
Барып мындай издедиңизби өзүңүздүн туугандарыңызды?
Жок, издеп алмадык. Уруларды издеп таппадык. Аз мүддөттө болуп калды да. Ал машинада барганбыз.
2004.
2004 жылы.
Канча түтүн бар бул жерде сайиттерден?
Азыр 10%, 15% башка болсо, өзбектер болсо, калганы баары хожа да энди.
Ачыңызчы көрөлү санжараңыз.
Буну алы бирөө көрсөткөнүм жок эле да алы. Энди алы хас адамдарга көрсөтөм.
Болду, рахмат, рахмат. Канча метр чыгат бунун узундугу?
Бир 2 метр, 3 метр
болот. 3 метрге чыгат. Жакын урун кагаз экен, э?
Ундан бар. Мына жерден башталып келип туруп пайгамбарыбыздын аталары жазылган. Исмаил алейхиссалом кеча. Мына жергеча арабый матнда жазылган экен, мына мына жергеча арабча жазылган экен бу жер. Буягы үйдөн кийин бизди сажыра. Мына
бунун атасы бул, тигинин атасы
деген. Паланчынын уулу, паланчынын уулунан нечте уулу болсо, паланчынын уулу бар, паланчы кызы бар, кете берет. Кейин уулу, унун баласы мынау, унун баласы мынау деп жазып келген мына. Мына ушулар баары ошондой жазып. А, мына жерге келип туруп, мына печатлар буну тастыклаган. А, действительно бу мына ушу адамдар, ушулардын бала чакасы деп туруп печат басып койгон мына.
Энди бу каярда печаттары, неме печат биз энди билбейбиз муну энди. Нечте печат турат? 6-та, 7-та печат турат да энди.
Канчанчы кылымда жазылган билбейсиз.
Бу мына мынерде жазылып турат мана. 1680 75-nji yil deb yozib qo'ygan, sana deb yozib qo'ygan mana.
Mana bu 1675.
1675 deb yozib qo'ygan.
A bu kimdan keldi sizga? Kimdan qoldi?
Endi otam otasidan qolib.
Otangiz berdi buni sizga,
ha?
Siz endi buni kimga berasiz? O'g'lingizga berasizmi?
Bizdan endi balamizga qolaveradi endi bu. Balasi qolatimdan keyingisiga qolatimdan keyingisiga qolatdi.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстанда өздөрүн Мухаммед пайгамбардын урпактарыбыз, башкача айтканда Мухаммед пайгамбардын кызы Фатимадан тараган элбиз деген уруулар жөнүндө кеп кылып жатабыз. Берүүбүздүн биринчи бөлүмүндө сейиттер, кожолор жана төрөлөр деген ат менен таанымал бул улуттун өкүлдөрү 90 жашка чыккан Саид Бурхан аксакал, анын күйөө баласы Дилмурат жана небереси Султан Кожо менен болгон маектик уктуңуздар. Эми көңүлүңүздөрдү сейиттер жана кожолордун тарыхы менен алектенген оштук тарыхчы Бахтияр Умаров менен болгон маекке урмакчыбыз.
Эмне үчүн Саид деп аталат?
Саид дегени ошол кожоюн ошо бир мырза, ак сөөктөр ошондой деген маанилерди билдирет да эми. Арабтар ушул жерлерге келгенде ошо исламды таркатуу үчүн. Бул жердеги адамдар көпчүлүк карапайым эле динди, окууду билбейт эле. Алар келип бул жерге келип, бул жерлерде мечиттерди ачып, башка кылып, элдерге ошо дин иштерин үгүттөп бергенден кийин алар өзүнчө бул жерде интеллигенция болгон. Ошончо аларда сый урматы болгон. Авторитети бар адамдар болгон. Бул биринчиси.
Кандайча келип калды? Бул пайгамбардын тукуму да булар. Пайгамбардын.
Пайгамбар, не только пайгамбарды, бул жерде мындай түшүнүк бар, төрөлөр да бар, кожолор бар. Булар эмне айтканда араб жерлерине келгендер да, мисалы бир гана пайгамбар эмес, ошол башка связи болгон. Сахабаларда болушу мүмкүн. Ол бир
сахабалардын уруктарында болушу мүмкүн.
Сахабалардын уруктарында болушу мүмкүн.
Төрөлөр бул пайгамбарга жакыныраак
мында. Алар жакыраак. Россия бул жердеги Орто Азия жеринен бастырып келгенге чейин алар как бита улут катары болгон. Совет бийлиги орнотулушту баштагандан кийин алар эле кийин булар как нация улут катары боло албай калган, эл катары болгонлар. Биринчи совет бийлигинин неси диндардарга каршы болгон биринчиси. Экинчиси алар баардыгы бай болгон. Байларды бийлигинде алыш керек болгон. Ошондуктан хожолор улут катары калыптана албай. Алар баардык улуттун ичинде калып келет. Өзбектердин ичинде бар хожолор, кыргыздын ичинде бар, мисалы Кожо, мисалы Кара Кожоев деген фамилиялар бар, мисалы Таш Кожоев ошон. Бул Кожо деген түшүнүк тажиктерде бар, түркмендерде бар. Уйгур, өзбек, тажик, кыргыз ошо баардыгынын ичинде бар.
Кожолор бар.
Кожолор бар.
А булардын баары эле пайгамбарга эмес, кээбирлерге сахабаларга.
Кээбирлерге сахабаларга да барышы мүмкүн. Энди буларды кээбирлери бар, мисалы, мурда келгенде алар бул жерлерге исламды таратып келген үчүн аларда эле өзүнчө бир кичине бир алиги урп адат, каада салттарда болгон. Алар өздөрүнүн бир алиги высокопочтимый деп эсептешкен үчүн сыйлуу деп. Алар башка нелерге кыздарын бербеген.
Бул эми хожолор деп коёлу, э? Саидтер кайсыл мезгилдерде келип калган?
7-чи кылымдардан баштап келишти башлаган. 7-чи кылымдардан. Аларда мисалы Ош шаарын алган болсо, кичине-кичине ошо махалле, кварталдарда мисалы бар. Ошолар компактный жашай турган. Ошо Калиян колхозу, Бабарашкар деген кыштак бар. Ошол жерде Имам Ата деген жерде кожолор бар мисалы. Жана мисалы Өзбекстан өткөндө Кожабат шаары бар. Тажикстанда Худжент деген шаарлар бар. Ошо кээ бир учур жерлерде ошолорда компактный жашаган жерлери бар ошо. Кээ бир региондордо өтө сый урмат менен, мисалы Ташкенттерде өтө сый урмат менен карайт. Кожо деген анакаларга. Биз Оштодан карайт энди анчалык Ташкентте дегенчей болсо нормально энди карайт. Бирок биз мисалы баардыгы уже болгон үчүн мисалы паспорт башка иштерде уже баардыгы уже өзбек деп жазылып атат. Өзбек болуп кеткен уже каада салты, урп адаты баардыгы. Энди каралып турган жерди кээ бир жерде каралат. Основной каралат. Мисалы кыргыздарда кээ бир жерлерде алиге бир мактанышы келгенде мен палан уругуданмын, мен пистан уругуданмын дейт. Лекин общий башка жерлерде мисалы кыргыз болуп кала берет. Ошонусун кийин кожолор дагы Ошондой.
Айтат турган мезгилди айтат экен.
Айтат турган мезгилдерди айтат, айтпайт болсо.
А, бул боюнча кандай изилдөөлөр жүргүзүлгөн? Булардын тарыхы боюнча.
Булар тарыхы боюнча изилдөөлөрдү мен азырынча точно сизге бир маалымат такмин бере алган.
Изилденелек десек болобу мисалы?
Изилденелек десе болот.
Маметбек Мырзабаевдин Кыргызстандагы кожолор же өздөрүн сейиттер деп атап алган адамдар тууралуу баянын уктуңуз. Кадырман угарман үчүн менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бишкекте саат 8:30. Оодо Азаттык радиосу. Эмне үчүн жыл сайын жазда жер көчкүсүнүн жана башка табигый кырсыктардын алдын ала албай келатабыз? Же кооптуу жерлерден тургундар эмне үчүн көчүрүлбөй жатат? Кадырман угарман, бул жарым саатта арай көз чарай талкууну кайрадан кайталап угузабыз. Дегенде кесиптешим Санжар Иралиевден жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы. Биркен улуттар уюмунун Сириядагы жумушчу тобунун башчысы Янг Энглад акыркы суткадагы өлкөдөгү кырдаалды апааттын жеткен чеги деп сыпаттады. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматына ылайык 28-апрелде Алеппо шаарындагы бомбалоодон 61 адам мерт кетти. Бул калада президент Башар Асаддын күчтөрү менен козголоңчулар ортосундагы кагылышуу 22-апрелден тарта күчөп кетти. Андан бери 150 чамалуу адам набыт болушту. Айрым маалымат булактары Башар Асаддын армиясын Орусиянын аскерий учактары колдоп жатканын кабарлоодо. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри жакынкы чыгыш лидерлеринин жаңы мууну ислам мамлекети жана Аль-Кайда экстремисттик топтору менен күрөштү бекемдөө үчүн бардык чараларды көрүп чөлкөмдөгү саясий жана экономикалык абалды өзгөртөт деп билдирди. Аль-Хурра телеканалына берген маегинде Джон Керри жакынкы чыгыштын өзгөчө Сауд Арабиянын лидерлеринин турумдары бекем экенин айтты. Ошондой эле Иракта саясий өзгөрүүлөрдү ишке ашырууга чакырды. Керри Сауд Арабиянын, анын ичинде ханзааданын орун басары Мухаммед бин Салмандын аймактагы салмагы басымдуу болуп баратканын белгиледи. Ошондой эле террордук топторго каршы түзүлгөн коалицияга кирген өлкөлөрдүн аэропортторунда бажы өткөрмө бекеттеринде көзөмөл күчөтүлүп, виза берүү татаалдашканын кошумчалады. Соңку маалыматтарга караганда аталган террордук уюмдардын көптөгөн лидерлери тындым болуп, согушкерлердин активдүүлүгү азая түштү. Жогорку кеңештин депутаты Лунара Мамытова мандатын тапшырууга арыз жазды. Бул тууралуу өзү Facebook-тагы баракчасында билдирип, арызды бүгүн жазганын белгиледи, бирок кызматтан кетүү себебин ачык айткан эмес. Анын билдирүүсүндө мен үчүн адам бойдон калуу башкы максат, Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө аз убакыт болсом да саясаттын анык жүзүн биле алдым деген пикири бар. Лунара Мамытова былтыр күзүндө өткөн парламенттик шайлоодо Бирбол фракциясынан депутат болуп келген, бирок баштан эле ал жогорку кеңеште жарым жылдай эле иштеп, ордун башкаларга бошотору тууралуу сөздөр жүргөн. Эртең Кыргызстандын коргоо кеңеши чек ара маселесин талкуулаган жабык жыйынга чогулат. Алар мамлекеттик резиденциясында өтчү жыйында чек арадан тышкары жабык жайлардын абалы да талкууга алынмакчы. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлагандай, отурумдан кийин коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирүү жасайт. Кыргызстанда чек ара коопсуздугу курч көйгөйлөрдүн бири. Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араларда талаштуу аймактар көп болгондуктан маал маал менен чыр чатактар катталып турат. Былтыр Ооганстандагы оорукананы жардырган америкалык учкучтарга административдик жаза берилди. 28-апрелде АКШнын жогорку даражалуу аткаминерлеринин бири билдиргендей, 16 учкуч жазага тартылган, бирок эч кимисине кылмыш иши козголгон жок. АКШнын аскерий жетекчилиги Ооганстандагы ооруканага катачылыктан улам бомба ташталган деген чечим чыгарган. Америкалык аскерий учкучтар 2015 жылдын ноябрында Кундуз провинциясындагы ооруканалардын бирине бомба таштап, анын айынан 42 жакын тургун мерт кеткен эле. АКШнын аскерий жетекчилиги бул окуя боюнча жүргөн тергөө тыянактарын бүгүн коомчулукка жарыялары күтүлүп жатат. Чеченстанга Кыргызстандагы жаңылыктардын көчөттөрү отургузулуп, бакка Кыргызстан деген ат берилди. Кыргызстандык ишкерлердин демилгеси менен Оштон 1,5 түп жаңгак көчөт атайын муздаткычы бар жүк ташуучуну унаа менен жаздын башында Чеченстанга жөнөтүлгөн. Чечен жетекчиси Рамзан Кадыровдун атайын буйругу менен Грозный шаарынан 5 гектар жер аянты бөлүнүп, жаңак багы тигилди жана ал жерге Кыргызстан деп ат коюлду. Кыргыз жаңгактары Чечен Шатой деген районго да отургузулган.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Мунун баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан кенен чонону окусаңыз болот. Ошондой эле чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, анда Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Эми орчундуу өзгөчө жаз келгенде орчундуу окуяга айланган жер көчкү темасына айланган арай көз чарай талкуубузга кезекти берели. Эмне үчүн жыл сайын жазда жер көчкүсүнүн жана башка табигый кырсыктардын алдын ала албай калабыз же кооптуу жерлерден тургундар эмне үчүн көчүрүлбөй жатат деген арай көз чарай талкууну кайрадан кайталап угузабыз. Кепкезеги кесиптешим Бүйүкхан Досалиевада.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн биздин талкуубузга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарды божомолдоо жана мониторинг жүргүзүү департаментинин директору Анаркул Айталиев жана Кыргыз Славян университетинин өзгөчө кырдаалдар боюнча окутуу борборунун директору Болот Айдыралиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиз, урматтуу Болот мырза. Ал эми Анаркул мырза бизде Сузактан телефон аркылуу катышат. Урматтуу угарман, талкуунун темасы боюнча сизде сурооңуз болсо же маалыматыңыз болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыз. Эмесе Болот мырза, сөзү сизге берели. Мына сиз күтүүсүз кырдаалдарды иштечү, кырдаалдарда иштечү адистерди даярдоочу борбордун эксперти катары, ошол жерде адистерди даярдап жаткан директор катары мындай бейтарап маалымат берсеңиз, эмне үчүн Кыргызстанда адам өмүрүн алган табигый кырсыктар жыл сайын кайталанат? Эмне үчүн алдын ала чара көрө албай жатабыз? Мунун башкы себеби эмне? Же болсо сиз айттыңыз го, адистердин жетишсиздиги башкы себеп болуп жатат деп, ошол эле болуп атабы?
Жок, эми ал адистердин жетишсиздиги деп айтышка болбойт. Себеби бул табигый кырсык айттырбай келет экен да. А чынын айтканда буну биринчи айтып кете турган ой, көзөмөл жүргүзүш керек да. Жанагы прогноздоп коет, анын алдын алуу жана өзүңөр айтып кетпедиңерби, ушул иштерди, ошол чараларды колго алыш керек деп ойлойм да. Негизги жанагы МЧС министрлиги баягы иш чара жүргүзбөйт деген ойдон алысмын. Себеби азыр алгылыктуу иштер болуп атат. Бирок негизги жана мына биринчи айтып кеткенде ким күнөөлүү дегенде, бул суроого баардык коом күнөөлүү, өзүбүз күнөөлүүбүз да. Анан бирөөнү күнөөлөшкө болбойт да, бир эле МЧС же өкмөт күнөөлүү эмес бул жерде. Ошондуктан анан туура айтыш керек. Бул жерде жергиликтүү жарандар дагы өзүнүн моюнуна алыш керек күнөөлүү. Себеби бул МЧСтен канча жылдан бери пайда болгон тизмелер бар. Ошо көчкүлөрдөн көчкүлө, көчүп баягы коопсуз жайга үйүңөрдү салгыла деген бул көрсөтмөлөрдү берип атат. Бирок биз эл экенбиз, журт экенбиз. Мисалы ошол жерде аксакалдар деле көчпөй эле мына бул ата журтум, илгертен мен ата бабам турган деп ошол маалына карап туруп калып атат көбү. Анан экинчи жагдай, чынын айтканда өкмөттө да каражат таңсыз болуп, кичине ошол мүчүлүш болуп атат. Себеби эгерде ошол жанагы каражаттар болуп убагында көчүрүлсөк, албетте мындай кырсыктар дуушар болбойт элек. Анан дагы айтып кете турган маселе, бул жерде бир орчундуу маселе бар. Бул жанагы жергиликтүү органдар дагы иштеш керек да. Алда айыл өкмөтү бар, райондук администрация бар, ошолордун баардыгында көргөзмөлөр бар. Мунагу жайдан элди көчүрүлө деген канча маалымат берип атат. МЧС ошонун баардыгын көзөмөлгө кое албайт да, ар бир адисти тиги ар бир көчкүн жанына коюп туруп анан ошону изилдеш үчүн канча талап керек, канча каражат керек, канча адистер керек. Ошондуктан бул МЧС баягы өзүнүн адистери барат дагы жер жерде ошол жанагы көчкүлөрдү белгилеп айтат. Анан ошол жерге жанагы жергиликтүү орган тиешелүү бир адис болобу же ошол жерде адамдарды коюп мынагу жаз мезгилинде, баардыгыбызга белгилүү, жаз мезгилинде дайыма көчкү жүрөт. Ошондо көзөмөлгө алып, эгерде айылында коопсуз ушундай жайлар болсо, көрүп туруп элге кам көрүш керек да. Анан бул жерде дагы бир маселе айтып кете турган жанагы
Болот мырза, дагы сөздү улантабыз, дагы алдыда убакыттар бар. Азыр Анаркул мырзага сөз берели. Анаркул мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Ооба, угуп атам.
Саламатсызбы? Мына сиз жаңы эле жер көчкүсү болгон жерде жүрөсүз жана башка табигый кырсыктар болушу мүмкүн деген түшүктүк аймакта турасыз. Синоптиктер алдыдагы ишемби, жекшемби күндөрү дагы катуу жаан жаайт, жаашы мүмкүн деп, сел жүрүшү мүмкүн деп билдирип жатат. Ал жакта абал кандай? Дагы күтүүсүз кырсык болуп кетчү жерлер жокпу?
Эми кырсыкты тиле кое туралык, бирок сиз туура айтып атасыз. Бул айрыкча 30-апрелден 4-майга чейинки туруксуз аба ырайы сакталып турат деп биздин синоптиктер айтып атпайбы? Ошонун эми бул эң эле башкысы эки нерсеге алып келет. Жамгырлар жааса Ал эми дагы мында кар жаайт дегендей дагы маалыматтарды айтышып атат. Бул жамгыр жаагандан кийин сел жүрөт жана жер көчкүлөрү активдештирилет. Ошол жер көчкүлөрү деп токтоло кетейинчи, ушул 1072 бүгүнкү күндөгү 600 айыл конуштарына коркунуч туудуруп турган жер көчкүлөрдүн активдештирүү байкалат да. 1072 кайра кайталап кетейин. Эми баардык жалпы саны Кыргызстан боюнча жер көчкүлөрдүн 5000 ашык болуп отурат бүгүнкү күндө. Эми мындай бир райондордон бөлүп айта турган болсок, бүгүнкү күндө кооптуу деп эсептелген Ош областындагы айрыкча 4 район. Мындай айтканда баардык эле райондордо жер көчкүлөрү бар, бирок ошол Ош областындагы Алай району, Карасуу району, Каракылжа району, Өзгөн району ушул райондордо өтө жер көчкү жүрүп кетишүнүн активдешүүсү жана жүрүп кетишүүсү ыктымал болуп атат да. Ал эми Жалал Абад областында айта турган болсок, биринчиден эле ушул Сузак району, Базар Коргон району, Ноокендин ичинде Майлы Суу шаары, ал эми дагы Аксы районундагы жер көчкүлөрдүн активдүү байкалып атат. Эми сайларды айта турган болсок, мисал катарында эле эки сайды айтып белгилеп кетким келет. Мына бүгүнкү күндө Сузак районундагы ушул Кызыл Тоо айыл өкмөтүндөгү Ачы сай деп коебуз, Ачы сай, Чаңгет сай. Ал эми Ош областындагы Ничке сай, Өзгөн районунун Ничке сайы, бул жерлердеги бир кийинки биздин изилдеген маалыматтарга таянып айта турган болсок, ошол жердеги жер көчкүлөр бүгүнкү күндө активдешип атат. Булар 22 жылдан кийин өтө массалык түрдө, буга чейин эле жүрүп аткан, бирок өтө массалык түрдө быйыл жүрүп кетиши ыктымал деген божомолдорду айтып атабыз.
Анаркул мырза, мына ушундай жер көчкүсү сел болушу мүмкүн деген жерлерди мындай эртерээк эскертилбейби? Мисалы үчүн Сузак районундагы башы участкасындагыларга мурдатан эскертүү берилди беле? Жер көчөрү сиздерге белгилүү беле?
Ушул сурооңузга бир эле мындай айтат элем да, жанагы 5000 жер көчкү деп 1072 айыл конуштарына, 600 айыл конушуна мындай бир коркунуч туудуруп атканын, коркунуч туудуруп атат деген сандын өзү эле айтып турат. Ошол жердеги 94 жылдан бери жыл сайын бул кантип чыгат сан? Ошол сан изилдегендин негизинде чыгат. Ошол жерлерге биз жалаң эле март айында, апрель айында барбастан жыл айланып, июнь болобу, июль болобу, сентябрь болобу, ушул айларда дагы барып мындай бир күйүмдүк изилдөө иштерин жүргүзгөнүн жыйынтыгынан келип чыккан сандар да. Ошон үчүн кантип ушул жерде эч кандай бир бизге айтылган жок, тиги эскертилген жок деген айта албайт чыгар. Анткени кечээни мына өзүңөр массалык маалымат каражаттарынан угуп аттыңар тургундардын ушул мал жаныбыз жайыттын айынан март айында биз ушул жака кайра көчүп келди келек деген дагы ушундай бир өздөрүнүн оюн айтып атат. Эгер дагы цифрага айта турган болсом, биз марттын башында эле 1713 кожолук, бул 1713 турак жай, анын ичинде бир семьялуу, эки үй бүлөлүү, үч үй бүлөлүү, ар кандай үй бүлөлүү, бирок ошол 1713 март айынын башында болгон болсо, кайра барып көчүп барып эгер жашап аткандар болсо, мына азыркы апрель эме март айынын этегинде биздин ушул мындай бир
эсептөө менен
эсептөөбүздө значит 2952 жетип отурат. Бир айдын ичинде эле 1200 семья кайра көчүп барып калып отурбайбы? Мына азыр жогоруда айтылып кеткенде ата конушум жайыт кетпейт, андай мындай деп атат. Эми ушул жерден эле айтып келе турган нерсе да, ошол жердеги тургундар аябай мындай бир жакшы билет. Значит ушул көчкүнү мына 22 жыл жашап аткан киши кантип ушул көчкү бар экенин билбей койсун. Ошондуктан биздин только суранып гана келе турган нерсе эмес, туура сурана турган гана, ушул өзүнүн өмүрүн сактаганга, башка эч кандай бир ушул тургунга мына үйүн талкалап салып, же болбосо тиги электр энергиясын өчүрүп салып, жолду бууп салган ушундай укуктар дагы биздин мамлекеттик органдарга мындай бирдей чектелип турбайбы? Ошондуктан только эле ушул бирден бир гана бул чечилиши ушул жерде жашап аткан үй бүлөлөрдүн өзүнүн жоопкерчилиги, өзү гана ушул чечип, анткени мамлекет колунан келген жардамын берип атат, жерди бөлүп берип атат. Ошол жердеги жанагы жер көчкү болуп кеткен жердегилердин баардыгы ошол убагында 94 жылы тиги жер үлүштөрүн алып, суудан алып, мына бери жака эле келгенде Благовещенко деген айыл, Таштак деген айыл, ошол жактан бул перспективасы жок айлак аймагы катарында, айыл участоктору катарында көчүрүлгөндөр болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ошол Таштак деген жап жаңы айыл салган, Благовещенко деген кичинекей эле ПГТ болуп турса, ошонун тегерегинде ошол жанагы Алмалуу Булак, жанагы Үч Чат, Сокуташ, Чатырак, Алчалуу, Акчалуу деген айылдардан көчүрүлүп келген элдерден пайда болгон жаңы айылдар ушул 94-нчү жылдары. Ошондуктан билбейт деген нерсе, эскертилген жок деген нерсеге биз алысыраак болсок.
Кадырман угарман, азыр жаңылыктарга кыскача токтололу, анан талкуубузду улантабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун Сириядагы жумушчу тобунун башчысы Ян Йегланд акыркы суткадагы өлкөдөгү кырдаалды апааттын жеткен чеги деп сыпаттады. АКШ мамкатчысы Джон Керри жакынкы чыгыш лидерлеринин жаңы мууну Ислам мамлекети жана Аль-Каида экстремисттик топтору менен күрөштү бекемдөө үчүн бардык чараларды көрүп чөлкөндөгү саясий жана экономикалык абалды өзгөртөт деп билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Лунара Мамытова мандатын тапшырууга арыз жазганын Facebook-тагы баракчасында кабарлады. Эртең Кыргызстандын коргоо кеңеши чек ара маселесин талкуулаган жабык жыйынга чогулмакчы. Былтыр Ооганстандагы оорукананы жардырган америкалык учкучтарга административдик жаза берилди. Уктуруубузду улантабыз. Эми кайрадан кезекте талкууга берсек, сөз тизгини Бүйүкандус Алиевада.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Оргой көз шарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн күнөө көчпөй жаткан элдеби же көчүп жаткан жердеби деген суроого жооп алуу үчүн өзгөчө кырдаал министрлигинин өзгөчө кырдаалдарды божомолдоо жана мониторинг жүргүзүү департаментинин директору Анаркул Айталиевди, Кыргыз Славян университетинин өзгөчө кырдаалдар боюнча окутуу борборунун директору эксперт Болот Айдаралиевди чакырганбыз. Болот мырза, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кооптуу жерлердин баарын толук иликтеп ошол жердеги маалыматты жеткиликтүү жеткирип жатат деп ойлойсузбу? Эмне үчүн эл укмаксан болуп жатат? Мына азыр Анаркул мырза күйүп ушуп айтып атат, бирок эл укмаксан болуп эле кайра ушундай болуп атпайбы? Кече жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов министрликти реформалоо керек деп билдирди. Аны колдойсузбу же кандай чараларды көрүш керек?
Эми бул ар бир жарандын өзүнүн колунда да. Жанагы Анаркул максус туура айтып кетип атат. Эгерде мынагу ушул иликтөөлөрдү жүргүзүп анан жергиликтүү органдарга баардыгына жолдомо берилген да, ушулар көзөмөлгө алгыла деп. Анан биздин баягы өзүбүздүн кыргыздын менталитетиби, биз ушу өзүбүздүн жер эл деп баягы ата журт деген түшүнүк аябай жогору турат экен. Анан жанагы бул дагы өзүнүн экономикалык маселе да, мисалы мал жайыттар боюнча, ушул маселе боюнча туура айтып кеттим, мен аны колдойм. Анан эми депутаттын айткан ой туура эле. Биринчи чети мына реформа деген эмне? Бул реформа деген мынагу бир табигый кырсык болгондо эле реформа кылбаш керек. Реформаны ар бир жаңылык нерсе, жакшы нерсенин баарын өзүнө камтып министрликтин ишин жогорулатуу, жакшы тажрыйбаларын алып ушул боюнча кетебиз керек. Реформа деген токтобош керек. Реформа саат сайын, реформа сутка сайын болуш керек. Анын маселени туура коет, бирок жанагы мен кече угуп калдым, ошо депутаттар что МЧС баягы эч кандай иш кылбайт деп. МЧСтин азыр мына жакшы иштерди кылып атат. Азыр мынагу эл аралык жарандар коргоону уюмуна мына мүчө болгондон бери быйыл ушул жерде бизди азыр канча бир 30-40 мамлекеттен чогулуп алып ушул маселелерди талкуулоого чакырылып атат.
Рахмат. Азыр бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыз, Таллай Бишкектен.
Айта бериңиз.
Мындай ой сунуш пикир бар эле да. МЧС анан өкмөттү күнөөлөп эле жатып атабыз. Өкмөт кылып атат, иштеп атат болуш керек. Анан мен бул жерде кечээ ушул телевизордон көрсөтүп атат, ушул жер көчкөн айыл дагы, жанагы байкуш бала каза болуп калган айыл дагы, ушул элдердин баарына тең тети 94-нчү жылдан бери эле эскертүү берип келаттыр. Кооптуу жер көчкүлө, бинткиле, тигинткиле, тияктан жер участкаларын чектерин бериптир, судаларын бериптир, анын баарын алып алып эле кайра эле келип алып эле анан эми бүт баарын тең элди дагы кичине тартипке чыкырып, же болбосо күчтөп эле көчүрүп ташташ керек мындай кокустук болбош үчүн.
Анаркыл мырза, сиздин берер жообуңуз кандай? Өкмөт ушу күчтөп көчүргөнгө алы жетеби?
Мындай да, эми адамдык закон деген жогору турат болуш керек. Анткени себеби өкмөт кандай закон чыгарыш керек? Мындай эле мисал катарында айталычы, ушул өмүр бою тапкан ташыганын үй салып, значит анан ошол жерде бир жайытка пайдаланып мал жанын көбөйтүп дегендей да, ушундай нерсе турбайбы? Ошонун тапкан ташыганын келип билдирүү менен сүзүп моюрден сиздин жер көчкүдө өмүрүңүзгө зыян келет деп мындай бир
мүмкүндө өкмөт кантип ушуну законго чыгарыш керек? Жарамбайт. Ошондуктан мындай дагы мисал болгон. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер органдары менен чогуу, прокуратура жана сот органдары менен чогуу мындай бир белгиленген тартипте иш алып барып, ушул эле Жалал Абад областында мындай бир зордук деп эле зомбулук менен дейбизби, кандай деп айтабыз, ушуну бир көчүрүү маселесин кылганда, ошондо барганда ошол жашап аткан үй, ошол эле Алмалуу Булакта мынтип айткан: айланайындар, эми көчүп кетем, макулмун, андан көрө могу чайымды ичип келип конок болуп, анан кийин кеткиле дегенге чейин бир шийпирим керек болсо бузалганга, значит колубуз барган жок. Анткени себеби колубузда болгон кандайдыр бир документ же болбосо мыйзам жок да, мына ушунукун барып туруп талкалап, болбосо бул ушул мындай бир мыйзам бузган эмне деп коебуз, жана преступник.
Балким тиешелүү мыйзамга бир өзгөртүүлөрдү киргизиш керектир, ошондой жобону киргизиш керектир.
Кандай мына коомчулук менен дүйнө жүзү ушуну менен алек болуп, мыйзам чыгарганга бир кандайдыр бир шылтоо табайын десе, негиз табайын десе болбой атпайбы? Анткени себеби бул преступник эмес, мындай бир кылмышка кылган жок. Ал наоборот ошол өзүнүн акыбалын, социалдык акыбалын жана өзүнүн үй бүлөсүн мындай жакшыртууга аракет далалат кылып аткан кишинин кантип менчигин биз бузууга барабыз? Ошондуктан бул жерде только түшүндүрүш менен гана, өзүнүн ыктыяры менен көрүш керек. Ал эми мамлекет жардам беребиз деп колунан келгенин кылып атат. А бирок дагы бир причинасы ошол жерде бир үйгө бир гана суудан алпайбыз. Ал жерде билесиз, кыргыздарда сөзсүз эки семья же үч семья жашайт.
Ага, рахмат Наркул мырза. Болот мырза, азыр Бишкектин төмөн жагындагы жаңы конуштарда турган адамдар үйүбүздүн астынан суу чыгып жатат, жардам бергиле деп жатышат. СССР мезгилинде жер астындагы суулар өтө көп деп ал жерлер айдоо кылгынга жерлер болчу да, турак сай салууга уруксат берилген эмес. Анан ушул айдоо жерлерге турак жай салууга уруксат берип, Борбор шаарды өнүктүрүүгө мамлекет бийик деңгээлде жоопкерчиликтүү мамиле жасабаган бийлик өкүлдөрүнүн бул жерде күнөөсү барбы?
Эми чынында бул карап көрсө, азыр биздин мынагу чүй тарап өзгөчө Бишкектин тегерегинде жанагы жерлердин баардыгын конуш кылып бергени туура болуп атат. Анан негизги ошондо дагы эрежелерди сакташ керек да. Бул мурунку союз убагында ошол жерде дренаждар бар эле, ошо дренаждардын баардыгын иштеткен жок. Ошолордун баарын кайта жерди көбөйтөбүз деп ошолордун баарын көмүп салган. Ошондуктан жанагы суунун кыртышка чыгышын, жердин кыртышына чыгышы ошо пайда болуп атат.
Бишкек адамдардын күнөөсү барбы?
Бийлик адамдардын
билип туруп берген
күнөөсү ошол конуш бергенде жанагы техникалык бир иштерди жүргүзүш керек эле да. Биринчиден ошо эгерде биз жер бердикпи элге, ошо жерге там салышка болобу деген изилдөө жүрүш керек. Анан жанагы суулар эгерде жердин кыртышына жакын болсо, ар кандай мероприятия жүргүзүш керек да. Жанагы дренаждарды, сууларды коопсуз кылып туруп, бир жагы жайына чыгарыш керек да. Ушул маселелерди колго албай эле баягы биз эми элдин баягы талабын койсо эле ошол жерге жер берип туруп, анан а бирок кийин келечеги, мына азыр суу чыкса ошонун баарын көчүрүшкө туура келет. Үйлөрү урайт, кулайт. Бул маселени дагы кайра деле социалдык кыйынчылык, анан дагы эле эл айтат, мына өкмөт бизди карабай койду деп. Анан негизги максат, эгерде конуш ал микрорайон деп коебуз, ошо жарандар өздөрү дагы карап көрүш керек да, муну кандай кылып иш кылыш керек. Анан баардыгын эле тиги өкмөткө шылтабаш керек. Себеби жер алдың, ошо жердин тегерегинде өзүң бүт шарт түзүш керек да. Ошо сууну дагы өзүңдүн үйүңөн алып кетишке дагы аракет кылыш керек. Бул маселе техникалык жактан көп маселелер бар. Ошонун баарын өзү дагы, жарандар өздөрү дагы аракет кылыш керек деп ойлойм да.
Рахмат. Анаркул мырза, бизди угуп жатасыз да?
Ооба.
Албетте, биз табигый кырсыктар айттырбай келет, ар ким издандан кудай сактасын деп тилейбиз. Бирок ушундай кырсык болгон сайын жабыр тарткандардын үй бүлөсүнө, жакындарына президент, өкмөт, жергиликтүү бийлик материалдык жардам берет. Мындай көрүнүш кандайдыр бир деңгээлде кооптуу жерлерде тургандардын башка жерге көчпөй жатышына, мындай кичине да болсо өөлгө түзүп жаткан жокпу?
Мен андай ойдон алыс элем. Анткени мына биз элдин арасында жүргөндө эң мындай бир орчундуу ушундай ойлонто турган маселе да, анткени ошол жердеги баягы ата конушка, тиги буга деле шылтоо кылбастан мындай мына мамлекет берген колунан келген 4 сотук жери, же болбосо кээде 8 сотукка чейин бөлүнүп берилген жер, анан эми 200 миңге закондун чегинде берилип аткан ошол жана жеңилдетилген сууда бул ошол жетпейт. Болбосо значит мындай үлүш жерлерим теги мурунку жерде калып кетти, ал жерде жайыт жерлерим калып кетти деген ушул сылтоолор да. Ушул сылтоолор. Анткени анан жанагы президенттин жана өкмөттүн мындай бир көңүл айтуусу ошо окшогон жардамдары бул болушу керек. Эми бул ал ага мындай түрткү сыяктуу болбойт. Анткени мындай эл менен жолугуп атканда жалаң эле ошондо берип аткан жардамдар, мына кечээ күнү ошол жер көчкү болуп кеткен жерге Өнүгүү прогресс партиясына жана башка партиялардан жардамдар келип атпадыбы? Эми эл баягы келгенден кийин алат. Бирок ошондой болсо дагы ушул эл өзү аябай эле реальный баа берет. Болгондо эле баягы көр тиричиликтин айынан ылдый жакка барып жатак жерлерге барып алып жашоого көнө албагандыгы, өйдө жактагы жайыт жерлери эмнегедир мал менен кайра барып карагандыгы ушундай эле бир
түшүнүктүү. Мен каражат деп атабыз, каражатты өкмөт баягы 200 миң сом деп берип атат. Албетте ал жанагы үйдү көчүрүп кайта бир
жаңы үй салганга
ал жетишпейт каражат. Ошондуктан азыр бул дүйнөлүк практикага өтүш керек да. Бул жанагы страхование деп коет, ошо мүлкүн страховать этиш керек, анан өзүнүн өмүрүн страховать этиш керек. Бул эми бул социалдык маселелерди ошо менен чечиш керек дейм да.
Жарандарыбыз турак жайын камсыздандыруу мыйзамы 18 жылга чейин жылдырылып калбадыбы? Ошо 18 жылды күтпөй туруп эле азыртан ишке киргизүү зарылдыр. Ошондо кооптуу жерлерде тургандардын үй жайы камсыздандырылбаса көчүүгө аргасыз болот беле?
Албетте ошол мыйзамды тездетиш керек, себеби бул өтө орчундуу маселе. Себеби бюджеттен ушул 200 миң деп бул дүйнөлүк практикада эч жерде жок. Баягы жарандарга 50 миң берип коелу, баягы 200 миң берип коелу, баягы оозун жабабыз.
Калган эмне? Муну
менен проблема чечилбейт. Ошондуктан азыр цивилизованный мамлекеттер ошол жолго өтүшүбүз керек. Жанагы реформа деген ошо да жанагы. Анан мынагу департамент мониторинг прогноз деп атабыз. Бул регулятор болуш керек да. Ошо ар бир министрликте болгон көзөмөлдү булар башкаруу регулятивный орган катары иштеп, бийинки министрликтерде ушул органдардын баарын иштеш керек. Анан мынагу мониторинг деген, прогноз дегенди ошо область деңгээлине, район деңгээлине түшүрүп жана МЧСнин системаларын ошол жерге киргизиш керек. Ошол адистер тыкыз эл менен көп иштеш керек.
Түшүндүрмө
жүргүзүш керек. Ооба, баарын айтыш керек.
Менде бир Анаркул мырза сизге бир маанилүү бир суроо болуп турат да. СССР мезгилинде жер көчкүсү болушу мүмкүн деген жерлердин кыртышын бекемдөө үчүн мисалы үчүн Сузак районунда жийде тигишкен эле да. Көп жерлерде дарак же тамыры кеңири терең жайылган өсүмдүктөрдү өстүрүү керек деп кеңеш беришет эмеспи окумуштуулар? Ушул Кыргызстанда окумуштуулар менен бул көйгөйдү чечүү боюнча кызматташып жатасыздарбы? Аларга кандай кеңеш берип жатышат, алардын кеңешин колдонуп жатасыздарбы?
Эң жакшы суроону көтөрдүңүз да. Жер көчкүнүн биздин Кыргызстандагы жер көчкүнүн ар кандай мүнөздөгү деп коеюнчу, значит, анткени ар жердеги мындай бир ошол жантаймалардын ошол жердеги значит адырлардын мындай бир баягы крутизна деп коебучу, ушулардын мындай бир мүнөзүнө карата, ошондой акыбалына карата, значит, качан түшөт, кандай болот, кандай көлөмдө түшөт деген бул нерселер бар да. Значит, эми ошол жана сиз айткан ыкмалардын бири болгон биздин мына министрлик аркылуу 3 жылдан бери айылма чөйрөнү коргоо агенттиги менен чогуу ошолордон баягы бактарактарды алып керектүү баягы жантаймаларга отургузуу иштерди. Бирок ошол баардык жерге эле, значит, мындай бир өзүнүн натыйжасын бербейт да. Значит, ошол мындай бир керектүү жерге, мына азыр мисал катарында айтып келе турган болсок, ушул эле жанагы Алмалуу булактары өөн участогунун жанында биздин жашыл проекттин жанагы атап кеткен жашыл проект деп коебуз, ушул эки ведомствонун анан айыл өкмөттүн ошо айыл тургундарынын жардамы менен жанагындай бир эмнелерди фисташкаларды отургузуу, жаңгактарды отургузуу, кылып келе атпайбызбы? Бу дагы өзүнүн эффектин берет.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн күнү көчпөй жаткан элдеби же көчүп жаткан жердеби деген суроого жооп алууга аракеттендик. Бул маселе боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин департаментинин директору Анаркул Айталиев, Кыргызстан университетинин өзгөчө кырдаалдар боюнча окутуу борборунун директору Болот Айдыралиев катышты. Жыйынтыктап айтканда, ар кимибиз өзүбүздүн жана жакындарыбыздын өмүрү, жашоосу үчүн жоопкерчиликтүү экенибизди унутпай, Кудай сактасын деп отура бербей, коопсуздук аракеттерин көрүшүбүз зарыл деген ой менен бүгүнкү талкуубуздун аягына чыктык. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин оодо жаңырган баардык маалыматтарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан алып окуп туруңуз. Ошондой эле бизди социалдык тармактардан издеп тапсаңыз да болот. Кыргыз Азаттык үн алгысы деп Facebook'тан издеңиз. Берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Жолугушканча.